þinginu.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls fundar sitt forseta.
Virðulegi forseti, það er greinilegt að menn ætla strax að byrja að draga úr þessum með kosningar í haust eins og svo sem mátti við búast. Háttvirtur þingmaður kemur hér inn og segir nú sé unnið að því að samræma þau sjónarmið að klára málin og halda kosningar í haust. Og það svona gefur tóninn, það trúveruleiki þessar meiri hluta fyrir því að halda kosningar og atkvæðagreiðslur er ekki mjög mikill. Það var ekki farið þjóðaratkvæðagreiðslur ESB, það var ekki farið þjóðaratkvæðagreiðslur breytingar á stjórnarskrá samhliða forsetakosningum eins og stóð til og var eina réttlætingin fyrir bölvanlegum 40% þröskuldi í tímabundnu ákvæði stjórnarskrár breytingar þar á. Stærstu mótmæli Íslandssögunnar voru hér fyrir utan og kröfðust kosningar strax. Það voru mjög skýr skilaboð. Forsætisráðherra sóttist sjálfur eftir því, hæstvirtur þáverandi forsætisráðherra, sóttist sjálfur eftir þingrofi og kosningum. Hæstvirtur fjármálaráðherra var til í það, stjórnarandstaðan, háttvirt, krafðist þess og menn geta ekki einu sinni gefið tímasetningu fyrir því hvenær þeir ætla að halda kosningar undir þessum trúverleika, virðulegi forseti. Það er erfitt að finna orð til þess að lýsa þessu rugli sem er hér á sér stað.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur